Rádio Praha, zprávy.
ODS ve sněmovně podpoří snížení daní. Pokud se David Rath stane ministrem zdravotnictví, vzdá se funkce prezidenta České lékařské komory. V Hand for Help vrcholí přípravy na odlet do Pákistánu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Lustigová. Poslanci Občanské demokratické strany v úterý v poslanecké sněmovně podpoří vládní návrh na snížení daní. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Malé snížení daní je lepší než žádné snížení daní, uvedl. Dodal, že k podpoře zákona vyzve také své kolegy v Senátu. Ministr financí Bohuslav Sobotka, který byl rovněž účastníkem diskuze, Tlustému poděkoval a postoj poslanců ODS označil za konstruktivní. První náměstek ministra zdravotnictví David Rath opustí funkci prezidenta České lékařské komory v okamžiku, kdy ho prezident jmenuje ministrem zdravotnictví. David Rath to dnes řekl v diskuzním pořadu televize Nova. Právě neslučitelností obou funkcí odůvodňuje prezident Václav Klaus, proč ho odmítl ministrem jmenovat. V současném vykonávání funkce prvního náměstka a prezidenta komory Rád střet zájmu nespatřuje. Připomněl, že zákon neřeší tento souběh ani v pozici ministra. Je však ochoten vyjít vstříc názorům občanů, z nichž více než polovina v tom střet zájmu vidí. Rád také uvedl, že pokud by ministrem jmenován nebyl a zůstal by v pozici prvního náměstka, z největší pravděpodobností v čele komory zůstane. Ve společnosti Hand for Help vrcholí příprava na misi do zemětřesením postiženého Pákistánu. Záchranáři chtějí, podobně jako nedávno na vlnou tsunami postižené Srí Lance, ošetřovat zraněné a nemocné v mobilní pediatrické ambulanci. Jak řekla Českému rozhlasu mluvčí společnosti Jana Eichlerová, mise by měla trvat podle požadavku pákistánské vlády 3 až 6 měsíců. Členové společnosti ale stále schánějí potřebných 20 milionů korun, které si vyslání mise vyžádá. V Blatu na Jindřichohradecku hořelo v chalupě ombudsmana Otakara Motejla. Oheň nikoho nezranil. Kůž a plameny zničily část vybavení koupelny. Škoda po elektrickém zkratu na průtokovém ohřívači vody je celkem asi 10 000 korun. Česko, stejně jako řada zemí světa, se po dnešní noci opět řídí zimním časem. Ručičky hodin se posunuly o 60 minut nazpět. A právě ode dneška musí čeští řidiči pamatovat na rozsvícená světla svých aut. Rozsvícená světla i za denního provozu musí mít každé auto až do jara, kdy se čas posune opět o hodinu dopředu. A na závěr pro vás mám informaci o počasí. Odpoledne je jasné nebo skoro jasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. To byly zprávy Rádia Praha a co jsme pro vás připravili v nadcházejících minutách? Nejprve zalistujeme krajanským tiskem, pak se podíváme za překladateli umělecké literatury. Představíme vám rokovou skupinu Vega složenou z mentálně postižených lidí a nakonec se vrátíme k životu ruské emigrace v meziválečném Československu. Hezký poslech. A začínáme pohledem na stránky krajanského tisku, ten pročítala Milena Štráfeldová.
Spisovné češtině se věnuje v rozsáhlém článku v kulturním měsíčníku Čechů a Slováků v Rakousku docent Karel Šebesta z Univerzity Karlovy. Konstatuje v něm, že spisovný jazyk, který byl ještě před několika desítkami let nezbytnou podmínkou kulturnosti a vzdělanosti, postupně z veřejného života, krásné literatury, ze škol i médií vytlačuje obecná čeština. Autor se zamýšlí nad tím, jak a zda vůbec se má dnes ve školách trvat na striktním dodržování norem spisovné češtiny. Měsíčník přetiskl i zajímavý článek o herci Karlu Hegrovi, který sice jako mnoho jiných českých herců za Heidrichiády vyjádřil na setkání v Národním divadle loajalitu říši, současně ale pomáhal před gestapem ukrývat spisovatele Františka Kožíka, podporoval rodiny lidí, kteří byli vězněni v koncentračních táborech, nebo na Moravu pašoval zprávy pro partizány. Zpravodaj českých krajanů v Belgii informuje o 20. populárně naučném sympóziu, které v Drakenburgu na počátku října uspořádali čeští krajané z Holandska. S přednáškou o emigraci na něm například vystoupil psychiatr Jiří Diamant, který poukázal na složitý proces integrace exulantů do společnosti v nové vlasti. Podle něj se plná integrace podaří až ve třetí generaci. O sekularizaci Čechů hovořil nizozemský profesor Petr More, který přednáší na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Připomněl příčiny sekularizace v českých zemích od Bílé hory a následné rekatolizace až po komunistickou perzekuci věřících. Byl ten Československého ústavu zahraničního, publikuje část přednášky profesora Antonína Měšťana o tom, jak se téma emigrace odráží v moderní české literatuře. Jsou zde zmíněna díla Josefa Škvoreckého, Milana Kundery, Jaroslava Vejvody, Jana Nováka a řady dalších. Přednáška byla převzata ze sborníku vydaného ke konferenci zahraničních Čechů v roce 2001 a publikována k nedožitým 75. autora.
Na svátek svého patrona svatého Jeronýma ocenili překladatelé umělecké literatury nejlepší tvůrce ze svých řad. Obec překladatelů letos hlavní cenu udělila překladatelce veršů německého básníka France Wurma Věře Koubové. Rozdáno bylo ale i mnoho dalších prémií a ocenění. Pokračuje Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. Překladatel stojí na cestě mezi autorem a jinojazyčným čtenářem. Jeho snahou je převést dílo v adekvátní jazykové kvalitě a zůstat jakoby v pozadí neviděn, přestože mnohdy se musí vyrovnávat s často neřešitelnými situacemi, zvlášť letos v případě Věry Koubové a obtížných veršů France Wurma.
Vždycky se posuzuje kvalita, obtížnost toho překladu a způsob, s jakým se ten překladatel vyrovná s těmi extrémními obtížnostmi, protože je to poezie z části, bych řekl, velmi nesnadno průhledná a pochopitelná. Dá to velkou práci jak čtenáři, tak především tomu překladateli, který musí mít opravdu jednak velké jazykové znalosti, ale také spoustu intuice a spoustu jakéhosi génia překladatelského.
Říká předseda překladatelské obce Vratislav Jiljí Slezák. Překladatelka Věra Koubová získala letos hlavní cenu Josefa Jungmana za převod poezie France Wurma, současného německy píšícího básníka s českými kořeny. O Wurmovi Koubová říká.
Franz Wurm je pražský Němec. Je to člověk, který se tu narodil, který tu měl rodinu, byla to rodina židovská a když mu bylo 13 let, tak přišla válka. Rodiče ho stačili ještě posadit na vlak do Anglie, takže se zachránil. Rodiče sami už skončili v koncentračním táboře. 10 let studoval v Anglii, potom jakousi mírnou náhodou se dostal do Švýcar a ve švýcarském Curychu strávil 50 let. Teprve nedávno, asi před 3 lety, se odstěhoval do Ascony, což je taky ještě Švýcarsko. A mimochodem byl to váš kolega, protože pracoval dlouhou dobu v rozhlase. Dělal tam kulturní pořady. Koncem 60. let, začátkem 70. let, a to je zajímavý, on v roce 70-71 žil dokonce v Čechách, v Praze, nastálo, chtěl tu dokonce zakotvit, ale byla ta situace tak nemožná, že nakonec odjel.
Před Wurmem Věra Koubová překládala například Novalisovi aforizmy Zázračná hra světa, několik prací Friedricha Nietzscheho, Kafkovy deníky 1913 až 23, deníky z cest, povídku Topič či dopisy Mileně. Za překlad Nietzscheových dionýských dityrambů dostala již v roce 1999 od obce překladatelů odměnu. Jak se k překládání dostala?
Já jsem narazila jako holka u babičky na půdě na Augustinovu učebnici němčiny, která byla psaná ještě Schwabachem, nebo kde se Schwabach a Kurent učil a bylo tam Gnädige Frau a bylo to prostě, mělo to ohromný kouzlo ta učebnice. Tak jsem se jí začala učit a teprve postupně mě asi docházelo, co všechno se s jazykem dá dělat.
Obec odměňovala také další překladatele. Hlavní tvůrčí odměnu dostal Petr Borkovec za překlad básnické části díla Vladislava Chodaseviče Těžká lyra. Mimořádných tvůrčích odměn bylo 12, porota vyzdvihla mimo jiné překlad románu Fasáda české exilové autorky Libuše Moníkové. Pořídila ho Jana Zoubková.
Já jsem román Libuše Moníkové četla hned, když vyšel v roce 87, kdy samozřejmě vůbec nepadalo v úvahu, že by to vyšlo u nás v češtině. a mě úplně fascinoval. Takže nakonec po 17 letech vyšel v češtině a vy se ptáte...
Čím vás fascinoval?
Fascinoval mě vším. Libuše Moníková ona zemřela, úžasná osobnost, která dlouho žila v Německu, ale zrovna tak dlouho žila tady. A ona, přestože psala, její literární jazyk byla němčina, tak samozřejmě myslela česky. A hlavně témata jejich knih, až na výjimky, jsou vlastně Češi, češství. Speciálně ta fasáda je její nejslavnější, nejtlustší a podle mýho názoru i nejlepší román je vlastně o době, kdy ona žila v Německu, ale psala o situaci v Československu. Je to román o umělcích, odehrává se vlastně v polovině normalizace, zhruba v roce 78. A mě na ní, i na ní jako na člověku, i speciálně na tomhletom románu, mě fascinovala její absolutní neschopnost jakýhokoliv pokrytectví. To znamená upřímnost, síla, její vyjádření kritické, ale zároveň plné lásky, jak vůči Čechům, tak vůči Němcům.
Uvedla Jana Zoubková. Obec překladatelů udělila ještě prémii Tomáše Hrácha pro překladatele do 35 let. Hovoří předseda překladatelské obce Vratislav Jilí Slezák.
Paní Lenka Urbanová, která párkrát už figurovala v seznamech na ocenění. Mladá žena, pláč, to je prémie, která se uděluje mladým překladatelům, tak cirka do 35 let.
Není to striktně stanoveno?
Není, ale dodržuje se to. Tato dostala právě za ten posudkem velmi vychválený překlad díla, který je, bych řekl, tak trošku jakoby genderové, tedy feministické nebo zaměřené, ne snad politicky, ale přece jenom v této sféře. A je to autorka anglická Janet Wintersnová. Ten titul je Jak naštěpit třešeň. V tom posudku se praví, že to je překlad šarmantní, protože ta atmosféra textu vyvolává ten postřeh a mnohdy kouzelnický, protože ta autorka si hraje s textem a ten překladatel to musí umět vystihnout.
Vega, hvězda z bodláků. Pod tímto názvem vydala hudební skupina složená z mentálně postižených muzikantů svoje třetí CD. Zároveň je to první deska složená výhradně z jejich původní tvorby. Středeční křest proběhl za účasti Dana Bárty, Lenky Dusilové, Vladimíra Mišíka. Portrét skupiny připravil Vilém Faltýnek.
Na skali si tam se hraje muzika, perky roke si tam zasmáli. Vega to
Vega je rocková skupina mentálně postižených lidí, kteří se potkali a žijí v Ústavu sociální péče ve Skalici u Litoměřic. Skupina vznikla už před 20 lety. Zpočátku fungovala spíše na bázi muzikoterapeutického kroužku a teprve v 90. letech nabrala nový směr. Tehdy totiž do ústavu ve Skalici nastoupil jako terapeut učitel hudby Vlastimil Barák.
Tenhle ten nápad popad mýho předchůdce na Skalici u Litoměřic. Byla to jedna z forem léčby hudbou.
Jakým způsobem ta hudba působí terapeuticky?
No tak samozřejmě, když je to big beat, tak odbourává agresi, že jo. Když je to nějaká rocková balada nebo country balada, tak zase jako vzbuzuje lítost, takže člověk se v podstatě působením hudby dokáže odventilovat. V podstatě ti kluci začali hrát na plastový kbelíky a na takový ty orfový nástroj a na takový ty cingrlátka. A postupně se to vyvíjelo, tenhle ten nápad, až k tomu, že teda se zakoupili nějaký nástroj a začalo se hrát normální muzika.
Na poslední desce skupina představuje vlastní repertoár.
Oni hráli tvorbu, kterou hraje jakákoliv kapela mentálně postižených muzikantů. To znamená Montgomery a Máš má ovečko a takové ty převzaté věci. A začali jsme spolupracovat před 8 lety se skupinou Tata Boys a oni nás vzali v podstatě na festival Rock for People do Českého Brodu. No a tam jsme si uvědomili, že pokud chceme teda jako se něčím odlišovat, tak musíme dělat vlastní tvorbu. A já jsem teda ty klienty svolal a zeptal jsem se, co chtějí hrát, protože on každý je trošičku naladěn na jinou strunu. No a všichni se shodli na tom, že budou hrát Big Beat.
Hudbu píší Vlastimil Barák a Jaroslav Grund, texty Josef Jindříšek. Jak říká zpěvák Pavel Belo, členové kapely mají možnost svými nápady přispívat.
Můžeme, jo, my jako přijdeme jako s nějakým nápadem, on si to poslechne, řekne jo nebo ne.
Klávesistky Marie Kurkové jsem se zeptal, kterou písničku má na nové desce nejradši.
Nejradši mám Pitevný políčko, to je taková jednoduchá. A potom ještě u jedné písničky se hrozně bojím a to je Pár slov o lásce. Tam hraju takovýto solo.
A na co hrajete?
Na varhany.
A čeho se tam bojíte, že to nezvládnete, že se vám to nepovede?
Mám takovou jako trému a jsem taková jako nervní, no, já nevím proč. Přitom to umím, ale...
A je to prostě náročnější místo?
No. Jinak mi to baví strašně hrát a vystupovat a jezdění a pak, když se setkáme s kapelama, tak je to hezký a poznáváme lidi a je to paráda.
Název Hvězda z Bodláku, to je vlastně část refrénu, který zazní v písničce Vega. Tuto písničku hrají na našem CDčku Přátelé Vegy, to znamená kantoři ze základní umělecké školy a tam vlastně v tom refrénu zazní Vega Hvězda z Bodláku, Vega Tulák ve fraku a vlastně je to symbol, že ti klienti vlastně vzešli z Bodláku, jako jo, vzešli z Ústavu sociální péče a v rámci integrace to dotáhli hodně daleko.
Posloucháte Rádio Praha.
V pátek jsme si připomněli výročí vzniku samostatného československého státu a to je příležitost k poodhalení další kapitoly z dějin první Československé republiky. Ta se totiž stala útočištěm ruské protibolševické emigrace. Kdy do Československa ruská emigrace přicházela, kdo ji tvořil, jak se jí v Československu vedlo, to všechno se dozvíte v následujících minutách od mých hostů Anastázie Kopřivové a Lukáše Babky.
Slivoj na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Ačkoliv se mluví o ruské emigraci, jejími příslušníky byli občané bývalého ruského impéria, čili nešlo jen o etnické Rusy. Těch zde pochopitelně bylo nejvíce. Podstatně méně bylo Ukrajinců, ještě méně bylo Bělorusů, ale to jsou jenom ty tři hlavní skupiny. Kromě toho zde byly i ostatní národnostní skupiny Ruské říše.
Vysvětluje historik Lukáš Babka. Rusové, kteří se ocitli v Československu, sem pochopitelně nepřišli najednou, ale v několika časových vlnách. O tom už více historička Anastázie Kopřivová.
První byli zajatci první světové války, vlastně carská armáda. Ty byly částečně umístěny v zajateckých táborech na území českých zemí a i taky na území Rakouska a Maďarska, vlastně na území Rakousko-Uherska, protože jich bylo hodně a poměry byly tady poměrně liberální, tak si je rozebírali na zemědělské práce. Mohly tam prostě přijít ženy, protože vlastně manželé jejich byli zase v Rusku na frontě nebo v zajateckých táborech a oni tady pomáhali v zemědělství. Takže ne všichni se vrátili po skončení války domů z těch zajateckých táborů a část jich tady zůstala. Další vlny byly spojené prostě s ústupem dobrovolnické armády na jih Ruska nebo s porážkou Judeničovy armády na severu. Část přicházela z legionáři.
Do Čech tehdy přišli většinou muži, bylo jich až 80% a mezi nimi převládali mladíci ve vojenském věku. Většinou šlo o mladé muže, kteří neměli dostudované gymnázium nebo studovali vysokou školu. Na pomoc ruské emigraci byl vyhlášen program mezinárodních akcí. V Československu tento program fungoval na státní úrovni.
To byla ta ruská pomocná akce, kde se nabídlo, že teda Československo přijme na svoje území určité množství těch mladých vojáků, kterým poskytne možnost se vzdělávat. pak přijme určitý počet kozáků, který většinou byli ze zemědělského prostředí, tak aby tady poznali zemědělské techniky evropské, invalidy, spisovatele, vědce, kteří by mohli působit na těch školách.
Podmínkou bylo, aby nešlo o emigraci politickou. Československo se tak bránilo příchodu monarchistů nebo anarchistů. Další podmínkou bylo, že ti, kteří přijdou do Československa, sundají uniformy a odevzdají zbraně.
Pomocná akce byla rozpočítaná na 5 až 8 let maximálně a počítala s dobou potřebnou na dokončení vzdělání, s tím, že zatím se to v Rusku usadí, revoluce vyšumí, poměry se normalizují a tahle evropsky vzdělaná vrstva se vrátí a bude tam normálně pracovat.
Vedle státu ruským emigrantům pomáhali také bohatí slavianofilové, bankéři, statkáři, podnikatelé. Mezi nimi je třeba vyzdvihnout Karla Kramáře. Dveře domů manželů Kramářových byly ruské emigraci vždy otevřeny. Na pomoci se podílel také Československý červený kříž, který se staral o válečné invalidy a o lidi, kteří se neobešli bez pomoci. Ruská emigrace měla v Československu k dispozici řadu svých institucí. Jednou z nich byl například Ruský historický zahraniční archiv a ten představí Lukáš Babka.
Tato instituce vznikla v první polovině 20. let při Ministerstvu zahraničních věcí a jejím úkolem bylo shromažďovat archivní a knižní dokumenty týkající se problematiky ruské revoluce a ruské emigrace. Byla to světově ojedinělá instituce, která shromáždila data o ohromném množství příslušníků ruské protibolševické emigrace. V jejím čele stál po dlouhá léta známý český historik Jan Slavík.
Příznačný byl konec této instituce. V roce 1945 byla její archivní část darována Československým státem Sovětskému svazu a to samozřejmě jen přispělo k usnadnění stíhání příslušníků emigrace s sovětskými úřady. Další institucí ruských emigrantů byla Slovanská knihovna.
Vznikla v roce 1924 rovněž při Ministerstvu zahraničních věcí a shromažďovala písemnosti nejprve pouze ruské provenience, postupně vznikly i ostatní slovanská oddělení.
Část emigrace zastihla na začátku 30. let ekonomická krize. Tehdy bylo pro emigranty velice složité najít práci, protože platil zákon, který upřednostňoval české pracovníky před cizinci. Tak například ruští lékaři nemohli být zaměstnáváni ve velkých městech, nemohli provozovat soukromou praxi a odcházeli na venkov. Ti, kteří se tady ve 30. letech vůbec neuchytili, odcházeli po absolvování školy do zahraničí, například do francouzských kolonií v Africe. Ruské emigraci se ještě přitížilo, když Československo v roce 1934 uznalo Sovětský svaz.
V okamžiku, kdy se podepsala smlouva, vzniklo vyslanectví a to vyslanectví už oficiálně protestovalo proti podpoře ruské emigrace československou vládou. Takže třeba šel oficiální příkaz, že už nikdy nesmějí představitelé československé vlády být třeba tištění na nějakých pozvánkách, já nevím, třeba být garantem plesu ruského emigrantského nebo nějakého sjezdu. Takže tehdy jim začaly potíže a řešili to buď tak, že přijali československé občanství a pak už se na ně vlastně všechny úřady dívali jako na občany Československé republiky, nebo zůstali, měli ty nansenovské pasy a z toho plynula řada nevýhod.
Přišla druhá světová válka. I pro ruské emigranty to bylo velice těžké období. Na jaře 1945 se pak příslušníci ruské emigrace museli rozhodnout, jak se postaví k postupu Rudé armády. Budou ji vítat? Spolehnou se na československé občanství s tím, že je před sovětskou mocí ochrání? Nebo před Rudou armádou spolu s níž do českých měst přicházelo zatýkání příslušníků emigrace utečou?
2 dny po vstupu sovětské armády do Prahy, to znamená 11. května, začalo zatýkání mezi určitými kruhy ruské emigrace, kdy sem přišly orgány SMERŠ a zatýkali ruské emigranty. Nutno říci, že ty materiály, které byly třeba v tom archivu, možná potom posloužily k dodatečným prostě vypracováním rozsudku, ale ty seznamy, podle kterých zatýkali, byly připravené dávno, za první republiky, ještě před válkou. Oni tady, emigranti, žili v celku spokojeně a netajili ani jména. Články psali pod svými jmény, obsahy článků byly známé, spolky byly známé, takže sovětské vyslanectví a její pracovníci tohle všechno měli připravené už před začátkem války.
Vysvětluje Anastázie Kopřivová a Lukáš Babka k tomu dodává.
Co se té perzekuce po roce 1945 týče, Dle všech těch výzkumů lze to charakterizovat tak, že počet odvlečených příslušníků emigrace se pohyboval řádově ve stovkách. Všichni lidé, kteří se vrátili v průběhu 50. let, nejvíce v polovině 50. let, a počet těchto navrátilců se pohybuje v řádu desítek. Čili naprostá většina lidí odvlečených do Sovětského svazu tam také našla svůj hrob.
Část emigrace v Československu zůstala i po roce 1948. To už ale šlo o děti nebo dokonce vnuky těch, kdo do Československa přišli po roce 1917.
A teď zase se to rozdělilo. Ženy, které ztratily to svoje ruské příjmení, se velice často tvářily, že prostě jak těži s ruskou emigrací neměli nic společného. Protože z hlediska české společnosti to byly zase mlýnské kameny, protože část společnosti prostě žádný Rusy. A část prostě, tam byla ta komunistická strana, někteří ty Rusové teda se aktivně zapojili do komunistické strany. To jsou hrozně jako složité věci, ale vím, že to třetí pokolení už často vůbec nepřizná, že vlastně něco s tím měli společného. A u těch mužů, kteří nesli jméno a jejich dědeček byl, dejme tomu, z té vrstvy emigrace, oni už to vůbec necítí. A zapojili se do české společnosti a ta česká společnost už to nevnímá. Pro českou společnost je Danem Kuščinský, je český vynikající fotograf. Michail Ajvář, co dostal letos cenu Jaroslava Seiferta, je český spisovatel.
A jsme v závěru našeho vysílání. Za všechny, kdo se na jeho přípravě podíleli, se ze studia loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.